throughout this general
Vēstījums par atjaunošanu paredzēts visai pasaulē un ir īpaši svarīgi ar to dalīties mūsdienās. Šīs vispārējās konferences laikā mēs esam runājuši un ar prieku dziedājuši par to, ka ir piepildījies sendienās pravietotais laiks, kad viss būs panākts. Kad viss būs apvienots zem vienas galvas Kristus un par evaņģēliju pilnības, priestarības un Jēzus Kristus baznīca atjaunošanu uz zemes un to visu mēs ietveram nosaukumā atjaunošanu. Taču atjaunošana nav domāta tikai tiem, kuri par to priecājas mūsdienās. Pirmās vīzijas atklāsmes nebija paredzētas tikai Džozefam Smitam. Tā ir gaisma un patiesība ikvienam, kuram trūkst gudrības. Mormona grāmata ir cilvēks īpašums. Glābšanas un paaugstināšanas priestarības priekšaksti tika sagatavoti ikvienam cilvēkam, arī tiem, kuri vairs nedzīvo uz zemes. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca un tās svētības ir paredzētas visiem, kuri tās vēlas. Svētā gara dāvana ir paredzēta ikvienam. Vēstījums par atjaunošanu ir paredzēts visai pasaulē un ir īpaši svarīgi ar to dalīties mūsdienās. Tāpēc, cik ļoti svarīgi ir darīt zināmas šīs lietas zemes iedzīvotājiem, lai viņi varētu zināt, ka šeit nav nevienas radības, kas var dzīvot ar Dievu kā tikai caur svētā Mesijas nopelniem un žēlstību un labvēlību, kurš atdod savu dzīvību miesā un atkal to atgūst ar gara spēku, lai viņš varētu īstenot mirušo augšām celšanos. Kopš dienas, kad praviešu brālis Samuels Smits piepildīja savu somu ar tikko iespiestiem mormānu grāmatas eksemplāriem un ar kājām devās ceļā, lai dalītos ar jauniem svētajiem rakstiem, svētie bez mites ir strādājuši, lai darītu zināmas šīs lietas zemes iedzīvotājiem. 1920. Gadā tolaik elders Davids O'Makejs no 12 apostoļu kvoruma uzsāka gadu ilgu ceļojumu. Pa baznīcas misijā. 1921. Gadā viņš nonāca kādā nelielā kapsētā Fagālī, Samoa, kur nostājās pie apkoptas kapu kopiņas, kurā bija apbedīti trīs mazi bērni – Tomasa un Sāras Hiltona meita un divi dēli. Šie mazuļi, vecākajam bija divi gadi, nomira tad, kad 1800. Gadu beigās gados jaunie Tomas un Sāra kalpoja par misionāriem. Pirms elders Makejs devās prom, no jūtas viņš Sārai, kurai tagad bija atraitne, apsolīja, ka viņš apmeklēs viņas bērnu kapu Samoa, jo viņa vairs nebija varējis tur atgriezties. Elders Makejs viņai rakstīja, jūsu trīs mazie, mās Hiltona, dairunīgā klusumā, turpina jūsu cēlo misionāru darbu, kas aizsākās gandrīz pirms 30 gadiem. Pēc tam viņš vēl uzrakstīja pašsacerētu dzejoli. Mīlošas rokas aizvēra viņa acis, mīlošas rokas viņa apgabāja, svešu roku rotāti tika viņa kapi, viņi svešinieku godinātu un apraudāti. Šis ir tikai viens no tūkstošiem simtiem tūkstošu stāstu, kas runā par laiku, bagātībām un dzīvībām, kas ir tikuši supurēts pēdējo 200 gadu laikā, daloties vēstījumā par atjaunošanu. Mūsu centieni uzrunāt katru tautu, cilti, valodu un tautību mūsdienās nav mazinājušies, par ko liecina vairāk nekā 68 tūkstoši jauno vīriešu, sieviešu un pāru, kas pašlaik kalpo pilna laika misijas aicinājumos, par ko lielākoties liecina baznīcas locekļi, kuri atsaucas Filipa aicinājumu nākt un redzēt, un par ko liecina miljoniem dolāru, kas katru gadu tiek iztērēti, lai uzturētu šos centienus visā pasaulē. Lai arī mēs, izsakot aicinājumu, nevienu nepiespiežam, mēs ceram, ka cilvēkiem tas liksies pārliecinoši. Lai tas tāds būtu, es domāju, ka ir nepieciešams vismaz trīs lietas. Pirmkārt, jūsu mīlestība, otrkārt, jūsu piemērs un treškārt, mormona grāmatas pielietošana. Mūsu aicinājumi nedrīkst būt pašmērķi jautājums, drīzāk tiem ir jābūt nesautīgas mīlestības izpausmē. Šo mīlestību, kas ir zināma kā žēlsirdība, tīrā Kristus mīlestība, mēs varam saņemt, ja to lūdzam. Mēs tiekam aicināti, mums pat ir pavēlēts, lūk Tēvu ar visu savu sirds spēku, lai mēs varētu tik piepildīt ar šo mīlestību. Lai sniegtu piemēru, es dalīšos kādā pieredzē, kas ir saistīta ar māsu Laneti Ho Chingu, kura šobrīd kalpo kopā ar savu vīru, prezidentu Franci Ho Chingu, kurš vada Samoa apies misiju. Māsa Ho Činga stāsta. Pirms daudziem gadiem mūsu jaundibinātā ģimene pārcēlās uz nelielu mājiņu, Lai'i Hawaii salā. Mūsu mājas nojuma bija pārveidota par studio tipa dzīvokli, kurā dzīvoja vīrietis vārdā Jonathans. Jonathans bija bijis mūsu kaimiņš arī citā vietā. Sajūtot, ka tā nav tikai sagadīšanās, ka tas kungs mūs ir savedis kopā, mēs nolēmām, ka būsim daudz atvērtāki attiecībā uz mūsu piederību baznīcai un tās pasākumiem. Jonathans priecājās par mūsu draudzību, un viņam patika pavadīt laiku ar mūsu ģimeni. Viņam patika mācīties evaņģēliju, taču viņš nevēlējās kļūt par baznīcas locekli. Ar laiku mūsu bērni Jonathanu sāka saukt par onkuli Jonathanu. Pieaugot mūsu ģimenē, pieauga arī Jonathana interesi par mūsu ģimenes notikumiem. Mēs viņu sākām aicināt ne tikai uz brīvdienu ballītēm, skolas pasākumiem un baznīcas pasākumiem, bet arī uz ģimenes mājvakariem un bērnu kristībām. Kādu dienu es no Jonathana saņēmu zvanu. Viņam bija nepieciešama palīdzība. Diabēta dēļ viņam bija attīstījusies smaga pēdas infekcija, tāpēc tā bija jāamputē. Mūsu ģimene un netālu dzīvojušie draudzes locekļi viņam bija līdzās šajā pārbaudījuma laikā. Mēs uz maiņām devāmies pie viņa uz slimnīcu un sniedzām viņam priestrības svētības. Kamēr Jonathans izgāja rehabilitāciju, mēs ar palīdzības biedrības māsu palīdzību iztīrījām viņa dzīvokli. Priestrības brāļi pie viņa mājas ieejas uzcēla uzbrauktuvi un vannas istabā uzstādīja margas. Kad viņš atgriezās mājās, viņš bija aizkustināts. Jonathans atkal atsāka tikties ar misionāriem. Nedēļu pirms jaunā gada viņš man piezvanīja un prasīja, ko jūs darīsiet vecgada vakarā. Es viņam atgādināju par mūsu ikgadējo ballīti, taču atbildot viņš teica, es gribētu, lai jūs atnāktu uz manām kristībām. Es vēlos šo jauno gadu uzsākt pareizi. Pēc 20 gadu ilgiem aicinājumiem nāc un redzi, nāc un palīdzi, un nāc un paliec, šī dārgā dvēsele bija gatava tikt kristīta. Es jums pastāstīšu par otru lietu, kas ir nepieciešama, lai veiksmīgi dalītos vēstījumā par atjaunošanu, uzdodot šādu jautājumu. Kas ir tas, kas jūsu aicinājumā kāda acīs padarīs pievilcību? Vai tas gadījumā neesat jūs, jūsu dzīves piemērs? Daudzi, kuri ir dzirdējuši un pieņēmuši vēstījumu par atjaunošanu, sākotnēji piesaistīja tas, ko viņi saskatīja Jēzus Kristus baznīcas loceklī vai locekļos. Varbūt tas bija veids, kādā viņi izturējās pret citiem, lietas, ko viņi teica vai neteica, nosvērtību, ko viņi izrādīja sarežģītās situācijās vai vienkārši viņi izskats. Lai arī kas tas būtu, mēs nevaram izvairīties no fakta, ka mums ir jāizprot un jādzīvo saskaņā ar atjaunotā evaņģēlija principiem. Cik vien labi spējam, lai mūsu aicinājums būtu vilinošs. Mūsdienās to bieži sauc par autentiskumu. Ja mūsos mājo Kristus mīlestību, citi pamanīs, ka mūsu mīlestības pret viņiem ir patiesa. Ja mūsos atmirdzēs svētā gara gaisma, tas viņos no jauna iedegs Kristus gaismu. Tas, kas jūs esat, piešķir autentiskumu jūsu aicinājumu, nākt un sajust prieku par Jēzus Kristus evaņģēliju pilnību. Trešā lieta, ko mums vajadzētu darīt, ir bieži pielietot pievēršanas instrumentu, mormonu grāmatu, ko tas kungs radīja šai pēdējai evaņģēliju atklāšanai. Tas ir taustāms pierādījums Džozefa Smita pravietiskajam aicinājumam un pārliecinošs pierādījums augšam celtā Jēzus Kristus dievišķuma. Tās visaptverošais apraksts un skaidrojums par mūsu debes tēva pestīšanas ieceri ir nepārspējams. Kad jūs dalāties ar mormonu grāmatu, jūs dalāties ar vēstījumu par atjaunošanu. Kad Jasons Olsons bija pusaudzis, viņa ģimenes locekļi un citi cilvēki, viņi nemitīgi centās atrunāt no kļūšanas par kristieti. Taču viņam bija divi labi draugi, kuri bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļi, un viņi bieži vien pārunāja reliģiskus jautājumus. Viņa draugi, Šeja un Deivs, cieņpilni atbildēja uz iebildumiem, ko citi Jasonam bija pauduši attiecībā uz ticību Jēzum Kristum. Galu galā viņi Jasonam iedeva mormonu grāmatas eksemplāru, sakot, šī grāmata sniegs atbildes uz taviem jautājumiem. Lūdzu izlasi to. Viņš negribīgi paņēma grāmatu un ielika mugursomā. kur tā palika vairākus mēnešus. Viņš to nevēlējās atstāt mājās, kur to redzētu viņa ģimene, bet viņš arī nevēlējās sarūknāt šeju un Deivu, to atdodot atpakaļ. Visbeidzot, viņš nolēma grāmatu sadedzināt. Kādu vakaru, kad viņam vienā rokā bija šķiltos, bet otrā mormonu grāmata, un viņš jau to grasījās aizdedzināt, viņš savā prātā izdzirdēja kādu balsi sakām: nedidzini manu grāmatu. Pārsteigumā viņš apstājās, tad domājot, ka viņš to ir tikai iztēlojies, viņš atkal mēģināja aizdegt šķiltos, viņa prātā atkal atskanēja balsi: ej uz savu istabu un izlasi manu grāmatu. Džeisons nolika šķiltos, aizgāja savu istabu, atvēra mormonu grāmatu un sāka to lasīt. Viņš to turpināja darīt dienu pēc dienas, bieži vien agrās rīta stundās. Kad Džeisons bija nonācis līdz beigām un lūdze, viņš atceras: es tiku piepildīts ar garu no matu galiņiem līdz papēžiem. Es jutos gaismas pilns. Tā bija vispriekpilnākā pieredze, kāda man jebkad bija bijusi. Viņš nolēma kristīties un vēlāk kļuva par misionāru. Laikam būtu lieki piebilst, ka neskatoties uz patiesu mīlestību un sirsnību, daudzi, ja ne lielākā daļa no mūsu aicinājumiem, daloties vēstījumā par atjaunošanu, tiks noraidīti. Taču atcerieties, ik viens ir šāda aicinājuma cienīgs. Visi ir vienāda Dieva priekšā. Tas kungs priecājas par visām pūlēm, ko mēs pieliekam neatkarīgi no iznākuma. Noraidīts aicinājums nav iemesls saziņas izbēgšanai, un intereses trūkums šodien var pārvērsties par interesi kaut kad nākotnē. Neatkarīgi no tā, mūsu mīlestība ir jāpaliek nemainīga. Atjaunošana ir nākusi caur smagiem pārbaudījumiem un upuriem. Tā ir tēma citai dienai. Mēs šodien priecājamies par atjaunošanas augļiem, un viens no visnepārspējamākajiem augļiem ir spēks saistīt gan uz zemes, gan debesīs. Pirms daudziem gadiem prezidents Gordons B. Hinckley teica: ja no visām atjaunošanas bēdām, ciešanām un sāpēm netiktu iegūts nekas cits kā tikai svētās priestrības saistīšanas spēks, lai ģimenes varētu būt mūžīgi kopā, tas viss būtu bijis tā vērts. Augstākais atjaunošanas apsolījums ir pestīšana caur Jēzu Kristu. Jēzus Kristus augšumcelšanās ir pierādījums, ka viņam patiesībā pieder vara atpestīt visus tos, kuri nāks pie viņa, atpestīt no bēdām, netaisnības, nožēles, grēka un pat nāves. Šodien ir pūpols svētdien, pēc nedēļas būs lieldienas. Mēs vienmēr atceramies Kristus ciešanas un nāvi, ko viņš piedzīvoja, lai izpirktu mūsu grēkus. Un mēs svinam šo brīnišķīgo no visām svētdienām, tā kunga dienu, kurā viņš piecēlās no mirušajiem. Pateicoties tam, ka Jēzus Kristus ir augšām cēlies, atjaunošana ir iegūsi nozīmi mūsu laicīgajā dzīvē, ir iegūsi nozīmi un galu galā mūsu esamība ir iegūsi nozīmi. Džozefs Smits, dižais atjaunošanas pravietis, sniedz visaptverošu liecību mūsu laikam par augšām celto Kristu. Viņš dzīvo, jo mēs redzējām viņu patiesi pie Dieva labās rokas. Es pazemīgi pievienojos Džozefa Smita un visām tām liecībām, ko apustuļi un pravieši ir devuši pirms un pēc viņa. Un atcerēts, Jēzus ir absolītais Mesija, Dieva vienpiedzimušais dēls un visas cilvēks augšām celtais pestītājs. Kristus augšām celšanās apstiprina viņa apsolījumu. Jēzus Kristus vārdā, amen.
Of our Lord and Savior Jesus Christ. Christ's resurrection makes his promises sure. In the name of Jesus Christ, amen.